Așa cum stăm, voi evi să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt, care dimineața aceasta se găsește scris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 20 inclusiv. Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, începând cu versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și i-au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Amin. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Este o bucurie pentru noi să fim împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta la un timp binecuvântat, la o părtășie deosebită a vieții bisericii. Și e un privilegiu să putem împărtăși, să putem fi împreună la ceea ce este unul dintre momentele deosebite ale unei biserici evanghelice, și anume să fim martori ai rodirii la care Domnul ne-a chemat, să fim martori ai lucrării pe care Domnul continuă să o facă, sperăm noi, folosindu-se și de mărturia pe care noi o depunem. De aceea vă aducem salutări din partea Bisericii Baptiste Providența din București, unde slujesc împreună cu fratele Odniel Bunaciu, care și dumnealui vă salută, din partea colegilor profesori și studenților de la Institutul Teologic Baptist și de la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. Spun lucrul acesta pentru că ne bucurăm și de o relație deosebită de-a lungul anilor, de-a lungul generațiilor, cu biserica dumneavoastră, cu zona aceasta, și ne rugăm ca Domnul să continue să binecuvinteze lucrarea frumoasă pe care o faceți. A fost pentru mine o bucurie și o onoare când fratele pastor Gelu, căruia îi mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut-o și pentru că apreciez slujirea dumneavoastră și pentru că îl apreciez și pe el, pe dânsul, foarte mult. Și atunci am zis că voi face musai cumva să fiu aici. Data trecută, sau cred că anul trecut, când fratele m-a invitat, deja eram prins în duminica în care se putea, dar acum am zis, e trecută în calendar, că voi fi acolo. Trebuie să mărturisesc că mă cam încearcă niște gânduri acum, de când fratele tocmai a zis că o soră care mi-ar fi făcut onoarea să o cunosc, a plecat la Domnul. Sper că nu e o legătură între venirea mea și plecarea dânsei la Domnul. Deși Apostolul Pavel zice că e bine când plecăm la Domnul, că e mai de dorit să plecăm la Domnul, sper că nu va deveni asta un obicei pe unde ajung să plece frații la Domnul. Și dumneavoastră v-aș da sfatul ăsta să nu-l supărați pe fratele pastor, să nu cumva să vă zică, vezi că-l chem pe fratele Sorin Bădrăgan. Și atunci, în dimineața asta trebuie să vă mai fac o mărturisire. Mă cam interesează soluții prin care să se evapore kilogramele. Să ajung și eu cum am fost odinioară, când, ce puțin când m-am însurat. De vreo 18 ani mă tot chinui și n-am găsit nicio soluție de evaporare a kilogramelor. Ce am remarcat însă, din ce în ce mai des și pe internet, parcă m-ar cunoaște cei de la Google cum sunt eu, găsesc reclame la diferite produse sau metode de a scăpa de kilograme. Din ce în ce mai des, de fapt mai toate în ultima perioadă, au cam un tipar. Și după cum o imagine face cât 1000 de cuvinte, bineînțeles, au imagine acolo. Se ia un personaj sănătos ca mine, așa, poza cu sănătatea serioasă în stânga, se scrie numele metodei sau medicamentului sau a ceea ce e pus în reclamă și apoi, în partea dreaptă, e o imagine cu același personaj fără vreo 20-30 de kilograme. Cum era omul înainte, ce anume a folosit ca după ce a folosit să arate cum arată. Înainte și după. De fapt, ceea ce face evanghelistul Marcu aici este să urmeze același tipar. El îl prezintă pe un om în condiția lui înainte să-l întâlnească pe Domnul Iisus și apoi condiția lui după ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Și în dimineața asta vă invit să privim împreună la cum era omul ăsta înainte, cum a fost el după, și apoi vă voi provoca să faceți dumneavoastră alegerea, să decideți cum anume vreți să fiți. Să rămâneți așa cum sunteți acum, sau să fiți schimbați după cum numai Hristos poate să facă, să existe o stare după. Ce anume experimentează omul care nu-l cunoaște, care nu-l întâlnește în mod personal pe Iisus Hristos? Cum e omul înainte? Mă tem că omul înainte să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos e sub auspiciile, e în colimatorul celui rău. Și spun lucrul acesta pentru că în cuvântul lui Dumnezeu vedem că sunt numai două împărății posibile. E o împărăție pe care Apostolul Pavel o descrie ca împărăția Întunericului, în Coloseni 1:13, și pe de altă parte împărăția Fiului Dragostei Lui, împărăția Lui Dumnezeu. Se poate să fii ori într-una, ori în alta. Nu există neutralitate. Omul care nu l-a întâlnit pe Iisus Hristos e de fapt sub auspiciile lucrării celui rău, deși lucrul acesta nu este întotdeauna foarte vizibil. Ce experimentăm noi înainte să-L întâlnim pe Hristos? Știți ce experimentăm? Experimentăm o falsă libertate. Uitați-vă la omul acesta în versetul 3, zice cuvântul, omul își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Ideea asta e cumva că omul ăsta era liber. Încercaseră unii să-l țină, dar cu puterea pe care o avea se elibera. El era un om liber. Era omul ăsta liber? De fapt, nu era absolut deloc liber, pentru că în versetul 2 ni se spune că omul acesta care se elibera fizic din strânsori, spune cuvântul, era de fapt stăpânit de un duh necurat. Omul ăsta de fapt era robit cum numai un om care este posedat de un duh necurat poate să fie robit. Problema asta a înrobirii noastre a apărut încă de la prima generație de oameni. Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu și vă amintiți ce spune cartea Geneza? Vine diavolul sub formă de șarpe, vine Satana la Eva și îi spune: cu adevărat ți-a spus Dumnezeu lucrul ăsta? Tu trebuie să fii liberă, trebuie să dai la o parte limitările acestea. Și apoi împreună cu soțul ei, ei vor să experimenteze libertatea asta. Și generație după generație, mesajul care ne-a fost transmis e de fapt același. Diavolul ne șoptește într-un mod sau în altul. Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama. Ne spune: dă la o parte lanțurile, limitările astea care te țin legat sau legată. Dă la o parte lanțul moralității, a adevărului, a dragostei, a cinstei. Fii liber, fă ce vrei tu. Acum câțiva ani era o reclamă care rula pe postul de radio care spunea așa: ascultă-ți muzica și n-asculta de nimeni, ascultă-ți inima, ascultă doar de tine. Să credem că noi suntem liberi atunci când trăim după cum vrem noi. Și poate că și dumneavoastră ați auzit deseori refrenul acesta, pe care de fapt îl auzim din ce în ce mai des în generația în care trăim. Mie nu spune nimeni cum să-mi trăiesc viața, da? Este viața mea, o trăiesc după cum vreau eu. Vreau să fiu liber de orice regulă. Vreau să trăiesc numai după cum vreau eu, după cum doresc eu. Și asta, în generația noastră, e o boală grea. De fapt, sunt roadele unor curente filozofice de gândire. În epoca evului mediu, oamenii toți erau încolonați. Făceau ce le spunea biserica, făceau ce le spunea regele, ce le spunea împăratul. A venit însă iluminismul, care a pus omul în centru. Și l-a scos pe Dumnezeu de acolo și a spus: omul este cel care contează. Trebuie să auzim ce vrea omul. Omul poate, are resurse în el, el se poate educa pe el însuși, el poate să se afirme, el poate să trăiască viața după cum dorește el. A venit mai târziu secularizarea, în secolul 20, și am scos orice principiu, încetul cu încetul, orice poruncă divină, orice influență din partea cuvântului lui Dumnezeu și a ceea ce biserica a învățat, a valorilor și principiilor, sute de ani, le-am scos de acolo și am zis: nu, noi putem. Noi avem capacitatea în noi înșine. A venit după aia postmodernitatea, spre finalul secolului 20. Nu mai există niciun adevăr absolut. Fiecare ne hotărâm adevărul nostru. Fiecare trăim după principiile pe care noi ni le punem. O comunitate are în ea puterea, autoritatea să decidă ce e bine și ce e rău. Și lucrurile, de fapt, se fac din ce în ce mai rele. A apărut acum un alt curent pe care o să-l vedem, probabil dezvoltat, postumanismul. Ne credem Dumnezei să folosim tehnologia, să devenim, poate chiar nemuritori, speră unii. Și ni se pare că lucrul ăsta înseamnă să fim liberi. Dar omul acesta, dragii mei, avea o falsă libertate. Și a trăi după cum vrem noi, de fapt, înseamnă că noi suntem niște robi. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel spune că în starea noastră normală, oamenii de fapt sunt legați cu niște lanțuri de păcat. Noi suntem robi ai păcatului, spune Apostolul Pavel. Și nu trebuie să fii criminal ca să fii rob al păcatului. Trebuie să fi spus o minciunică, după cum zicem noi. Trebuie să fi făcut un singur lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Și te faci deja devii rob al păcatului. Apostolul Pavel spune: până și eu acum mă lupt cu asta. Vreau să fac binele, dar răul pe care nu vreau să-l fac, pe acela îl fac. Pentru că suntem, dragii mei, robi. Suntem robi, avem în noi o fire păcătoasă de care nu putem scăpa nici de cum. Să trăim după cum vrem noi nu este o libertate. Libertatea pe care o avem atâta vreme cât nu-L întâlnim pe Domnul Iisus e de fapt cea mai cruntă robie. E cea mai cruntă robie pentru că nu putem ieși din ea. Să faci ce vrei nu înseamnă să fii liber. Să faci ce vrei tu înseamnă să fii rob al celui rău. Să fii rob al păcatului. Și omul acesta are nevoie să-L întâlnească pe Iisus. Și tu, astăzi, dacă nu l-ai întâlnit încă pe Iisus, mă tem că ești, de fapt, ai o falsă libertate. Ai nevoie să-L întâlnești pe Iisus. Dacă nu l-ai întâlnit, trebuie musai să-L întâlnești pe Iisus. Ai nevoie de Iisus. Ce experimentăm noi înainte să-L cunoaștem pe Domnul? Falsă libertate. Știți ce mai experimentăm noi? O falsă închinare. În versetele 6 și 7 ne spune Marcu aici că omul acesta îndrăcit îl vede pe Iisus de departe, aleargă spre el, îi se închină și auzit, strigă cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Acum, e închinarea asta, zice, i s-a închinat și de fapt cuvântul folosit în original este proskinesis. E închinare autentică. El cumva, de fapt, se proșterne înaintea lui Hristos. După cum ar face și un evreu evlavios. Dar s-a închinat omul acesta cu adevărat Domnului Iisus? Vedeți, dumneavoastră, din punct de vedere al legii, omul ăsta era necurat din două sau chiar din trei motive. E foarte probabil, fiind din Decapole, asta era o zonă majoritar păgână, el să fi fost, într-adevăr, un păgân. Un alt motiv pentru care era necurat era faptul că el locuia în morminte. Și toți care se atingeau măcar de un mort erau necurați cel puțin până la finalul zilei. Omul ăsta era necurat și apoi era necurat și pentru că era stăpânit de un duh necurat. Conform tradiției iudaice și de fapt și ce vedem în Vechiul Testament, omul ăsta nu avea voie să aducă nicio jertfă. Și dacă era păgân, nu avea voie să facă lucrul acesta din același motiv. Așadar, când spune Marcu aici că s-a închinat, era asta o închinare adevărată? E o închinare adevărată să te arunci, să pleci genunchiul și apoi să ridici pumnul spre cer și să zici ce am eu a face cu tine? O versiune în limba engleză traduce ce business am eu cu tine, ce treabă am eu cu tine? Dar de fapt omul ăsta întreba ce treabă ai tu cu mine, Doamne? Ce treabă ai tu cu mine? Dar el totuși pleacă genunchiul. Știți, falsă închinare e aici. Falsa închinare este atunci când duminica îngenunchezi sau atunci mă tem când treci pe lângă o biserică și din respect și din evlavie faci un semn sau te duci la biserică de două ori pe an, dar și duminica să fii duminică de duminică și să-ți pleci genunchiul, să închizi ochii și să zici o rugăciune, să cânti, să asculți și după aia, de luni până sâmbătă, să-L întrebi pe Dumnezeu ce business ai tu cu mine, Doamne? Acum e vremea mea, a ta a fost duminică. Am fost la adunare, m-am rugat, am fost atent, am fost acolo. De acum, de luni până sâmbătă, e viața mea. Fac ce cred eu. Falsa închinare e diferența dintre gestul tău, dintre trăirea, dintre faptele tale și atitudinea inimii tale. Falsa închinare este atunci când e o discrepanță între vorbele tale și trăirea ta. Să spui că ești al Domnului, să pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu, dar viața ta, roadele tale să fie cu totul și cu totul opuse. Și, dragii mei, Domnul Iisus Hristos are un cuvânt greu pentru falsii închinători. El zice că va veni ziua în care va judeca și le va spune, plecați de la mine! Păi n-am făcut noi, n-am vorbit noi, n-am scos noi în numele Tău, Doamne. Și El va spune, plecați de aici, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Domnul are cuvinte grele pentru falși închinători. Poate ești aici în dimineața asta și te gândești, pastore, treaba asta nu-i despre mine. Pentru că eu sunt născut într-un popor creștin care se închină la Dumnezeu. Gândiți-vă câte biserici avem, mai multe decât școli și spitale la un loc. Spuneți dumneavoastră sau vă gândiți dumneavoastră popor de închinători creștini. Dar știți că suntem printre primele țări din lume la numărul de avorturi? Între 58 și 2016 am avut peste 22 de milioane de avorturi oficiale, legale. Din 58 până în 89 au fost sute de mii de avorturi ilegale după decretul dat de comuniști. Spuneți dumneavoastră că noi suntem popor creștin. Cu 90% și ceva, 97% de oameni care pretind că sunt creștini și avem mai multe avorturi făcute decât cetățenii ai țării. În 2016 eram vreo 19.760.000 și aveam la activ peste 22 de milioane de avorturi. Asta înseamnă să fim popor creștin? Nu cumva închinarea noastră nu este adevărată? Nu cumva numele pe care ni-l arogăm, pe care îl pretindem, e de fapt un nume fals? Și lucrul ăsta e o provocare și pentru noi, dragii mei, care suntem ai Domnului și suntem în biserică și spunem că l-am cunoscut pe Domnul. Nu este suficient să venim aici și să facem tot ceea ce ni se cere. Este grozav să venim și trebuie să fim aici. Trebuie să fim nelipsiți de aici. Trebuie să fim nelipsiți de pe câmpul de misiune. Trebuie să fim darnici, trebuie să fim implicați, trebuie să fim dedicați. Trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să iubim rugăciunea, să iubim familia, să facem totul ca pentru Domnul. Să-i dăm totul Domnului. Dar în primul rând, inima noastră. Pentru că noi avem și noi problemele noastre. Că uneori putem să facem toate lucrurile acestea ca la carte și să părem ok pe din afară, dar să nu-L fi întâlnit pe Domnul Iisus. Dacă faci toate lucrurile care trebuie, pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu, dar nu L-ai întâlnit încă pe Iisus, închinarea aceea este o închinare falsă, de fapt. Asta experimentează omul înainte să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Și lucrul acesta este trist, pentru că sunt așa de mulți oameni de treabă în țara asta. Și poate că ești aici și sunt convins că ești un om de treabă. Dacă ai venit în locul ăsta, dacă ți-ai făcut curaj și n-ai mai fost poate niciodată, sau vii din când în când, lucrul ăsta înseamnă că ești un om de treabă, că ești într-o căutare. Țara asta e plină de oameni de treabă. Dar știți care e problema? Oamenii de treabă nu intră în împărăție. Oamenii de treabă s-ar putea să fie prin preajma ușii către împărăție. Domnul Iisus Hristos se uită la unul cu care discutați și îi spune: „Mă, tu ești așa de aproape de împărăția lui Dumnezeu.” Oamenii de treabă sunt foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar baiul este că nu-s înăuntru. Iar noi dimineața asta te implorăm în numele Domnului să fii înăuntru, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu L-ai întâlnit încă pe Iisus, indiferent de ce faci, indiferent cât de treabă ești, indiferent cât de multe fapte bune faci, indiferent cât de religios ești, indiferent că îți spui rugăciunile, că mergi dincolo încolo, că faci și dregi, indiferent de toate acestea, mă tem că închinarea ta încă nu este adevărată. Dar mă rog ca astăzi să fie ziua în care închinarea ta să devină adevărată. Amin? Până să-L întâlnim pe Domnul Iisus, închinarea noastră de fapt este falsă. Până să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos, avem o libertate care e falsă, că de fapt ea e o robie. Și știți ce mai experimentăm, dragii mei, până îl întâlnim pe Domnul Iisus? Până îl întâlnim pe Domnul Iisus, experimentăm, suntem victimele distrugerii pe care cel rău vrea să o facă cu noi. Cel rău vrea să ne distrugă. Planul celui rău este să distrugă, de fapt, tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Și omul, coroana creațiunii lui Dumnezeu, este prima și cea mai importantă victimă. Uitați-vă la versetul 5. Spune cuvântul: totdeauna, zi și noapte, stătea omul ăsta în morminte, țipând și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Satana i-a dat omului acestuia o slujbă. L-a făcut măcelar. Dar auziți, l-a făcut propriul său măcelar, l-a distrus complet. Unii oameni ai Scripturii se întreabă de ce a lăsat Domnul Iisus pe dracii aceia, legiunea de demoni, să meargă în turma de porci. Și sunt tot felul de explicații exotice. N-avem vreme acum să vi le spun. Știți care e cea mai verosimilă, cea mai plauzibilă? Mi se pare aceea a unui comentator biblic care spune așa: Domnul Iisus a permis acelei legiuni de draci, de demoni, să meargă în turma de porci, ca oamenii să vadă că demonii nu s-au lăsat nici în privința porcilor. Au vrut să-l distrugă pe omul ăsta când au avut ocazia să-și schimbe victima, să-și schimbe locația, au căutat orice, numai să distrugă ceva. s-au intrat în porci. N-am știut asta, se pare că porcii pot înnota. Dar uitați-vă ce zice aici. De ce s-au înspăimântat porcarii? Porcarii s-au înspăimântat că porcii s-au aruncat de pe râpa aia, s-au aruncat în mare și teoretic porcii trebuiau să supraviețuiască. Dar demonii aceia atât de fioroși și atât de porniți să ucidă și pe porcii aia, încât s-au unecat toți. Unul n-a scăpat. Și porcarii s-au speriat, pentru că au văzut acolo care este dorința demonilor acelora. Dragii mei, dorința demonilor rămâne aceeași. Omul ăsta a fost ruinat. A fost ruinat din punct de vedere spiritual. Nu mai avea voie să meargă la templu să se închine. L-au ruinat pentru că l-au izolat de familia lui, de comunitatea lui. L-au izolat, l-au ruinat din punct de vedere al realizării sale personale. Omul ăsta nu putea să lucreze nimic. Era măcelarul lui propriu. Este greu să ne imaginăm starea deplorabilă în care l-a adus satana. Mi-ar plăcea să avem vreme un pic să ne închidem ochii și să ne imaginăm starea acestui om. Știți de ce? Pentru că asta e starea în care diavolul vrea să ne aducă și pe noi. Pe toți, pe fiecare dintre noi, pe cei care nu l-am întâlnit pe Domnul, dar și pe cei care l-am întâlnit pe Domnul. Spune apostolul Petru în epistola, zice, diavolul e ca un leu care dă târcoale și răcnește că vrea să prindă, să înghită pe cineva. Asta este dorința lui. Și dragii mei, aceasta este agenda pe care el nu o abandonează niciodată. Pe unii oameni îi aduce în starea asta încă din timpul vieții. Și nu trebuie decât să te uiți în jur, oameni care odinioară au făcut ceva în viață, oameni care au avut realizări, dar pe care după aceea îi găsești undeva prin șanțuri, oameni care au murit în condiții deplorabile și în condiții înfricoșătoare. Și te uiți acolo și vezi, asta e mâna acelui rău. Poate dumneavoastră ziceți, ei, nu e cazul meu că eu sunt încă un om de treabă. Am mai departe familie, am o slujbă, sunt fiu, fiică, sunt mamă, bunică. Na, asta este un scenariu care nu mă privește pe mine. Vreau să vă avertizez în dimineața asta că jocul încă nu s-a terminat. Filmul încă nu s-a terminat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că va veni un moment în care Domnul va coborî pe un scaun de domnie și ne va chema pe fiecare la apel, ne va chema la judecată și pe unii ne va trimite într-un iaz de foc veșnic, pe alții ne va lua în împărăția lui. Atunci vom discuta noi dacă diavolul a reușit sau n-a reușit să-și îndeplinească agenda în privința dumneavoastră. Poate că acum vă lasă să stați liniștiți, că sunteți la adăpostul unei vieți ok, unei vieți morale, unei vieți de om bun. Dar meciul încă nu s-a încheiat. Se va încheia în ziua judecății. Și în ziua aceea judecății mulți se vor fi păcălit și își vor da seama că tot ce au făcut de fapt a fost numai să amâne, să se automulțumească și să creadă că sunt la adăpostul unei vieți bune. Pentru că o viață bună nu este suficientă. Ai nevoie de Iisus. Avem nevoie de Iisus. Vrei să lași pe cel rău să te distrugă, să-ți distrugă eternitatea? Trebuie să-L întâlnim pe Domnul Iisus. Amin? Amin. Pentru că auziți, omul acesta îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și dimineața asta vreau să spun că și tu poți să-L întâlnești pe Domnul Iisus. Poți să-L întâlnești pe Domnul Iisus pentru că spune cuvântul Domnului că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, glorie Lui. Amin. El este prezent aici pentru că suntem cu siguranță mai mult decât doi sau trei care am venit să ne închinăm înaintea Lui. De aceea îl poți întâlni pe Domnul Iisus. Cum arată omul înainte? Dar auziți acum ce frumos arată omul după ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Omul care l-a întâlnit pe Domnul Iisus poate experimenta eliberarea totală și spunem, slăvit să fie Domnul! Amin. Omul acesta care era stăpânit, care era legat, care era avea o falsă libertate, dar el de fapt era într-o cruntă robie, îl întâlnește pe Iisus și este eliberat. Este eliberat. Eliberarea, dragii mei, este specialitatea lui Dumnezeu. Și de fapt eliberarea poate fi adusă numai de Dumnezeu. Noi oamenii, noi am fost făcuți să fim liberi. Nouă ne place libertatea. Una din cele mai rele pedepse pe care un om le poate primi este privarea de libertate. Nouă ne place eliberarea și secolul 20, spre exemplu, a fost un secol al eliberărilor. O grămadă de imperii au căzut. Cel otoman, cel austro-ungar, cel englez, cel francez, cel belgian, cel olandez, Uniunea Sovietică, rușii, japonezii. Mișcări de eliberare în secolul 20, drepturile civile din America, în a doua jumătate a secolului. Au apărut apoi mișcări de eliberare, care mai de care mai simandicoase și mai pretențioase. Mișcarea de eliberare a femeilor, a animalelor, o grămadă de mișcări de eliberare. Mișcările de eliberare sunt bune, uneori ele sunt duse la extrem, dar e una pe care noi oamenii nu putem face, nu putem produce. Și aceea este eliberarea din robia păcatului. Pentru că Satan este prea șireț și prea puternic pentru noi. Singurul care poate aduce eliberarea este Iisus Hristos, slăvit să fie El. El spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Și dimineața asta te chemăm la Iisus Hristos ca El să te elibereze. Domnul Iisus Hristos te poate elibera din strânsoarea diavolului. Nici faptele bune nu pot face, nici a fi religios, nici a fi un om de treabă, un om bun, nimic nu te poate elibera din strânsoarea celui rău. Domnul Iisus Hristos te poate elibera de sub puterea păcatului și te poate elibera și pe tine care poate ești un copil al lui Dumnezeu. Care ai un păcat pe care nu-l cunoaște nimeni, care ai o strânsoare pe care nu știe nimeni decât inima ta. Iisus Hristos are puterea să aducă eliberare, glorie Lui. Vino la Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos, dragii mei, ne face cu adevărat liberi pe noi oamenii. Știți de ce? Și ăsta e un mare paradox, un mare paradox. Iisus Hristos ne face liberi, deși ne cheamă și ne cere să împlinim voia Lui. Ăsta e paradoxul. Iisus Hristos ne spune, veniți la mine și trăiți cum vă spun eu. Pe cum putem fi liberi dacă ni se cere să trăim cum ne zice altcineva? Și asta e marea problema noastră care am fost formatați în gândirea asta iluministă, că omul e în mijloc și trebuie să-l ridicăm, să-l punem acolo, să-l vedem, să-l lăsăm să manifeste el. Cum se poate lucrul ăsta? Știți cum se poate? Știți care e fenomenul? Că noi suntem liberi numai atunci când îl întâlnim pe Domnul Iisus și când împlinim voia lui Dumnezeu? Când, auziți, când împlinim poruncile lui Dumnezeu, suntem noi liberi? Libertatea noastră a oamenilor este ca libertatea vaporului. O să spunem, frate Sorin, ai obosit de la atâta drum? Cum adică suntem liberi ca vaporul? Luați dumneavoastră un vapor și puneți-l pe o autostradă, de fapt nu prea avem autostrăzi în țară, puneți-l pe o stradă și spuneți vaporului, mă, fii atent aici, eliberăm traficul, te duci unde vrei tu în Europa. Ce face vaporul? Dacă ar putea vorbi, ar zice, eu m-aș duce, dar nu pot. Puneți un vapor pe șinele ferate, unul mai micuț. Poate să meargă vaporul până la Paris, ca Eurostarul, poate să meargă? Nu poate. De ce? Pentru că vaporul a fost proiectat de ingineri ca să fie în apă. Vaporul liber în apă. Dar puneți un tren, puneți-l pe autostradă și spuneți-i, du-te și mergi unde vrei tu în Europa. Puneți trenul în apă și spui, du-te, toată lumea e a ta, oceanele lumii sunt ale tale, poți ajunge în orice colț al pământului acestuia. Ce face trenul? Plânge, că zice, păi inginerii m-au făcut să merg pe șine, acolo e locul meu, acolo pune-mă pe șinele alea. Șinele alea, într-adevăr, îl duc numai în anumite locuri, dar trenul e liber acolo. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a fi ai Lui și de a fi în relație cu El. Cum vaporul a fost făcut pentru apă, omul a fost făcut pentru a avea o relație cu Dumnezeu. Vaporul e liber când merge pe apă, omul e liber când îl alege pe Dumnezeu, când e în relație cu Dumnezeu. De aceea numai Dumnezeu ne poate elibera. Slăvit să fie Domnul! Și la asta te cheamă Domnul în dimineața asta. Noi am fost creați ca să fim într-o relație bună cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Suntem liberi și inima noastră este ușoară când Iisus Hristos ne ia păcatele și ne le aruncă în marea uitării, le pune pe crucea acolo și spune: de acum ești liber ca pasărea cerului. Și noi cântăm numai pentru Domnul, slăvit să fie El. Ce mai experimentăm atunci când îl cunoaștem personal, când îl întâlnim pe Hristos? Pe lângă eliberare, mai experimentăm viață din belșug. Viață din belșug. Și uitați-vă la omul ăsta. Îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos și gata cu nebunia. Gata cu umblatul gol, ca un urlând, ca un maniac. Gata cu rănirea semenilor, gata cu autodistrugerea, gata cu izolarea. Când vii la Dumnezeu, începi să trăiești viața așa cum trebuie să fie ea trăită. Când vii la Dumnezeu, ai șansa și Domnul te vrea să fii un soț atent, să fii un soț bun, să fii o soție bună, să fii credincios nevestei, să fii fidelă bărbatului, să fii un părinte responsabil, să fii un părinte iubitor, un părinte prezent, să fii un fiu bun, să fii o fiică grozavă. Când vii la Dumnezeu, începi să trăiești cu adevărat, pentru că Domnul vrea să nu mai furi de pe unde ai putea, ci să-ți faci treaba ca pentru Domnul. Când vii la Domnul, începi să trăiești cu adevărat, pentru că Domnul te vrea un om bun, un om săritor, un om generos, un vecin cum se cade. Dar ați auzit cum reacționează oamenii ăștia? Când îndrăcitul acceptă ca Iisus să-i transforme viața, spune cuvântul că ei s-au înspăimântat. Versetul 15. Au venit acolo și iată că cel care fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi ședea jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Și așa reacționează mulți și astăzi. Cum? S-a pocăit ăla? Sau s-a pocăit ea sau el? Păi și-a pierdut mințile. Păi de fapt nu, de-abia acum și le-a găsit. De-abia acum și le-a recăpătat. Era mai bine înainte, nu când era un desfrânat și un hoț și un mincinos. Cine nu-i întreg la minte în toată situația aceasta? Nu cumva cei care ar face orice, dar să nu-L lase pe Domnul Iisus acolo? Nu cumva aceia care spune cuvântul aici că l-au rugat să plece de acolo? Nu înseamnă asta să nu fii întreg la minte? Să-L ai acolo pe Domnul Slavei, să-L ai acolo pe Domnul care poate să aducă transformare și eliberare, pe Domnul care poate să transforme viața și să-L fugărești de acolo. Nu cumva să nu fii întreg la minte înseamnă să ai ocazia să lași pe Hristos să fie Domnul inimii tale și să pleci și să nu folosești ocazia asta. Și ocazia asta este pentru astăzi, pentru astăzi. Domnul Iisus Hristos spune: eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Ce înseamnă asta, dragii mei? Este că numai când ne întâlnim pe Domnul Iisus Hristos, trăim cea mai bună viață posibilă. Și vreau să vă încurajez pe voi, să vă spun în dimineața asta, că ați făcut cea mai bună alegere. Amin. Toți sunteți tineri, eu așa vă văd, frate, și pe toți. Amin? Amin? Ce grozav este să-L alegem pe Domnul. E tot ce putem face mai înțelept în viața asta. E adevărat că ne vedeți pe unii dintre noi, care avem ștate mai vechi, uneori ne cam târșim picioarele și ne comportăm de parcă viața de credință ar fi o corvoadă. Și ne comportăm de parcă ni s-au unecat toate corăbile. Și se pare că ni-s mai supărați decât eram înainte. Și parcă nu-i grozav. Să ne cam plângem. Nu ne prea convine, mai comentăm, să ne iertați pentru asta și prin entuziasmul vostru să ne amintiți că am făcut cea mai bună alegere, că am întâlnit pe Domnul vieții și de-abia acum experimentăm viața. Amin?
Amin.
Când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, de-abia atunci viața începe să fie frumoasă. E cea mai frumoasă viață pe care o poți trăi. Pentru că îl întâlnești pe Domnul Slavei și pe Domnul Vieții. Pe Domnul care aduce în inimile noastre bucurie fără să fi câștigat la loto, fără să fi primit vești grozave, simpla prezența Dumnezeului glorios al vieții în inimile noastre mici aduce bucurie. Amin? Când veniți la Hristos și El vă dă o pace, spune Apostolul Pavel, pe care întrece orice înțelegere. E o pace în mijlocul furtunii, e o pace în mijlocul veștilor rele de care avem parte așa de des în ultima perioadă. E o pace pe care o dă Dumnezeu pentru că El e puternic, pentru că El știe tot și pentru că suntem în mâna Lui, glorie Lui. Amin. Dumnezeu, când venim la El, ne dă viață din belșug, ne face fericiți, deși nu ne scutește de încercări și de probleme, uneori, de fapt, sunt mai multe care se abat asupra noastră. Dar El e prezent în viața noastră și El ne dă așa de multă bucurie. Slăvit să fie El! După ce îl întâlnim pe Domnul Iisus, avem eliberare, avem viață din belșug și mai avem un lucru grozav. Știți care e lucrul pe care ne-l dă Domnul? Domnul ne înnobilează. Domnul ne înnobilează. Pe omul ăsta, pe protagonistul textului nostru, l-a transformat din propriul lui măcelar, l-a făcut misionar. În versetul 18 spune cuvântul că omul care fusese îndrăcit îl ruga pe Iisus să lase să rămână cu el. Iisus, zice cuvântul, nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta foarte interesant. Dacă dăm o singură foaie la capitolul 6, spre finalul capitolului 6, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care s-a întors în zona aceea, prin Decapole, și știți ce este fascinant? Deși în capitolul 5 oamenii îi cer Domnul Iisus să plece de acolo, în capitolul 6 spune cuvântul, când au ieșit Iisus și ucenicii din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, auziți, au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnav în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți, în cătune, puneau pe bolnav în piețe și îl rugau. Auziți, mai devreme îl rugau să plece, acum zice, îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. De unde transformarea asta, schimbarea asta de atitudine? Și comentatorii Scripturii spun, pentru că îndrăcitul ăsta s-a dus înapoi acasă la el lui și a făcut ce i-a zis Domnul. S-a dus și le-a spus, ia uite, mă știți cum am fost? Mă știți cum am fost? Ia uite cum sunt amu. Acum s-a alt om și Hristos a făcut, Iisus a făcut asta. Iisus a făcut asta, Hristos l-a luat și l-a transformat din măcelar, l-a făcut misionar. Slăvit să fie Domnul! Biserica Providența e în București, într-o zonă pe care eu o numesc Ferentexas. Ea se numește, de fapt, Ferentari. Trebuie să zic că e Ferentexas, că e stat în stat. Suntem cunoscuți nu pentru cele mai bune lucruri, dar slavă Domnului că a pus Domnul acolo niște luminițe. Providența luminează de peste 95 de ani pentru împărăția Domnului. Slăvit să fie Domnul! E harul Lui! Avem, bineînțeles, mulți romi prin zonă și avem și programe ca să-i slujim, să-i iubim pe oamenii aceștia. Avem și o școală de pregătire a liderilor de romi din biserici, din biserici de romi. Și ei vin la adunare, la cursuri din când în când și sunt cu noi joia seara la rugăciune și când cântă ei, chiar duduie geamurile. De obicei, dacă ești aproape, suficient de aproape, vezi și venele, care nu simți numai geamurile bătând, dar vezi și venele care se umflă, e grozav, îmi place mult să fiu cu ei la închinare. Unul din șlagărele lor, din cântările lor preferate este La țigani în adunare face Domnul o lucrare. Amin, amin. Să facă Domnul lucrări și la noi în adunare, amin? Nu numai la țigani. Dar strofele au zis și cum sună, zice, din țiganul bișnițar ai făcut milionar, nu milionar, misionar, nu milionar. Adevărul că s-au transformat unii din bișnițar în milionari. O altă strofă zice, din țigan afacerist ai făcut evanghelist. Amin? Amin. Din țiganul cel mai rău ai făcut copilul tău. Amin. Domnul ne înnobilează și ne face din niște oameni simpli, cel puțin așa cum sunt eu. M-a luat dintr-un păcătos care avea nicio perspectivă n-avea. Și m-a făcut copilul lui. Și să fii copil de Dumnezeu, nu-i tot una? Să fii copil de împărat al împăraților și domn al domnilor? Să fii copilul împăratului care domnește și care va fi pe tron pentru totdeauna? Să fii copilul împăratului care va repurta victoria finală și va domni în veci de veci cu putere cu îngerii lui? Nu-i tot una, amin?
Amin.
E mare lucru să fii copilul Domnului. Apostolul Pavel mă și amuză când începe în epistola către corinteni. Zice, după ce îi periază la început și ne mirăm de ce, că aveau atâtea probleme, dar după aia îi ajută să revină cu picioarele pe pământ și le zice, mă, adevărat e că între voi nu sunt prea mulți oameni înțelepți în felul lumii acesteia. Nu sunt nici prea mulți puternici, nici prea mulți cunoscători, influenți. Dar după aia, el zice, cam ăsta e adevărul, că eu când mă uit în oglindă și eu mă întreb ce a găsit Domnul să mă caute și pe mine, să-L trimite pe Fiul Lui, pe Dumnezeu însuși să moară pentru mine. Și dacă ne uităm sincer în oglindă, ar trebui să ne întrebăm toți același lucru. Suntem niște oameni simpli. S-ar putea să ne ajute alții din jur să ne simțim mai simpli și mai mici chiar decât suntem. S-ar putea, venind la Domnul Iisus Hristos, să o iei în jos în ochii altora. Când eram mic, aveam niște vecini care nu erau prea pozitive așa față de noi, că noi eram, ne spuneau, eram familia de pocăiți. Și era o vecină pe care mi-o amintesc, probabil că trebuie să mă duc și la psiholog să încerc să o uit, nu e chiar așa de rău, că am iertat oricum de mult, dar mi-amintesc lucrul ăsta, eram mic și da, ni se mai cera celor mici să facem diferite lucruri, să mai cumpărăm timbre cu preț la suprapreț, care nu făceau banii pe care așa, pe care valoarea lor, să facem diferite treburi și când se mai supărau cei mari că nu făceam ce trebuia, ne mai pedepseau. Și aveam vecina asta, eu eram mai ager, eram mai suplu și mai rapid și se supăra pe mine, era mai mare cu vreo 10 ani și se supăra pe mine și vrea să mă prindă să-mi tragă una, cum era în copilărie. Și eu fugeam de acolo și începea cu invectivele. Că ești așa, că ești așa. Eu fugeam și asta o întărâta mai tare. Și mai scăpa și câte un cuvânt urât. Dar punctul culminant al apostrofării ei și al certării pe care mi-o făcea, era să strige cât putea de tare să audă toate blocurile de acolo. Pocăitule! Asta era cearta cea mai mare. Și atunci eu mic uneori mă simțeam așa de jignit și de... Eu mergeam la biserică, eu nu eram încă pocăit. Suntem simpli și uneori suntem, de fapt, desconsiderați. Dar când vii la Iisus Hristos, s-ar putea să plătești un preț. Dar în dimineața asta vreau să vă reamintesc și vreau să vă încurajez pe dumneavoastră și să vă încurajez în mod deosebit pe voi. Să nu uitați că venind la Iisus Hristos, El ne-a nobilat și ne-a făcut copii de Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, noi suntem copiii împăratului preamărit. El spune, suntem ambasadorii lui Dumnezeu, ai împărăției lui. Suntem împreună moștenitori ai împărăției veșnice cu Fiul și cu Sfinții. Vom străluci ca stelele pentru că vom reflecta pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Amin. Când vii la Iisus Hristos, El te înnobilează. Te ia dintr-un om simplu cu o viață simplă sau dintr-un om mare cu o viață mare, dar te face copilul său un copil de Dumnezeu atotputernic și veșnic, slăvit să fie El.
Amin.
Câte motive avem să îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos? E frumoasă imaginea aceasta pe care ne-o redă Marcu și cu asta aș vrea să închei. Și ce spune Marcu aici? Dacă ne uităm în capitolul 4, din versetul 35 avem episodul acela în care Domnul Iisus potolește furtuna, fiind pe mare cu ucenicii. Știți ce făcea Domnul Iisus când a potolit furtuna? Mergea spre Decapole. Ce a făcut la Decapole Domnul Iisus? Lucrarea Domnului Iisus la Decapole e redată în aceste 20 de versete. Dacă vă uitați în versetul 21, știți ce spune Marcu aici? După ce a trecut Iisus, iarăși, de cealaltă parte cu corabia. Știți ce spune Marcu cu alte cuvinte? Domnul Iisus Hristos s-a dus la Decapole doar pentru omul acesta. Domnul Iisus Hristos s-a dus acolo doar ca să-l transforme, să-l întâlnească îndrăcitul acesta, să-i schimbe viața acestui om. Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani a coborât în lumea asta și dacă erai singura persoană care trăia pe pământ, ar fi făcut același lucru. Domnul Iisus Hristos a venit acum 2000 de ani pentru tine. A venit și pentru mine, dar a venit pentru tine. Domnul Iisus Hristos este astăzi aici. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul Iisus Hristos vrea ca tu să nu pleci de aici așa cum ai venit. Înainte de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos, ni se pare că suntem liberi, ni se pare că suntem închinători buni și ni se pare că lucrurile ne merg bine, dar de fapt noi suntem distruși de cel rău. Iisus Hristos este aici și în numele Domnului te implorăm și te chemăm să îl lași pe Iisus Hristos să transforme viața. Iisus Hristos este aici și viața voastră trebuie să fie o viață schimbată, o viață cu totul și cu totul diferită. Iisus Hristos aduce eliberare, slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos ne face liberi de sub puterea păcatului, de sub puterea celui rău. Iisus Hristos ne ajută să trăim cu adevărat, să trăim o viață frumoasă, nu lipsită de probleme și încercări, dar o viață fericită și plină de bucurie, de prezența Lui. Și Iisus Hristos ne înnobilează, ne ia din oameni simpli cum suntem, din automăcelari și ne face misionari. Iisus ne face copii ai Săi, ne face ambasadori ai împărăției care nu se clatină niciodată. Asta este lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este pe aici. Nu-L lăsa să plece fără să te transforme, ci spune: Iisuse, atinge-te și de viața mea, pentru că aș vrea să trăiesc pentru tine și gloria împărăției tale, acum și în veci de veci. Amin.